Hementxe gaude Euskadi Irratiko faktorian eta segidan galdera bat egingo dizugu, galdetuko banizue arrazistak ote zareten, ba seguru esango diazuela ezetz. Kalean galdetuko bagenu inork eliguke aitortuko arrazista denik, baina pentsamendu hori dutenak ba zoritxarrez egon badira tarteka kalean pintadak egiten dituztela ikusirik. Aurtengo udan Euskal Herriko hainbat paretetan pintada fasistak agertu dira eta hoiek salatzen aritu da sare antifasista plataforma sare sozialak erabilita. Beste beste kalean egindako pintada hoietako batek immigrazioa stop zioen. Hala ere, izan dira baita ere bestelako gertakariak ere eta hoien guztien errepaso egiteko eta egoera zertan den jakiteko sare antifasista plataformako Unai daukagu telefonoz ez talde. Unai, kaixo, egunon. Bai, Unairekin egin dezagun bat, Unai, kaixo, egunon.
Kaixo, egunon.
Unai, sarreran genion guk kalean egingo bagenu inkesta bat, galdetuko bagenu ea jendea arrazista ote den, mundu guztiek esango liguke ezetz, baina arrazistak egon badaude, ez bestela elirateke agertuko agertzen diren pintadak, ez da?
Bai, bai, hombre, nik uste dute, bai, arrazistak badirela, nik uste, eta gero, beste gauza bat da xenofobia. Uhum. Desberdin du darko genuke. Baza, arrazista izatea da, bueno, ez da teoria bat, non esaten duen, ba, batzu, pertsona batzu bestea baino gutxiago diren, edo ez, eta gero, beste alde bat dago xenofobia, dela, kanpoti datorren jendearen aurkako, ba, jarrera, edo. Eta bai, bai, arrazistak gubintzet zarandi fasistan argi daukagu badirela gure artean, bai.
Beraz, Euskal Herrian gaur, 21. mendean, badago xenofobiarik.
Bai, nik uste baiet, oza, nahiko arrunta da, oza, nahiz eta igual ez erantolatu batean egin, edo, dakite, alberdi politiko xenofobo bat existitu, ba, nik uste dute nahiko zabalduta dagoela, ba, kanpo, batez ere, ba, ez dakit, lanpostuetan edo ikastetxetan, igual, askotan entzuten da, jendearen albetik, ba, etorkinen aurkako ba, esaldiak, eta, ez da, nahiz eta gero, igual, ez pasatu hortik, baina, bai, nik uste xenofobia, bai, esitzen dela. Gero, ja, rasismoa, ja, igual hori agian beste jo.
Beste guztapa baino, xenofobia, bai.
Bai, nahaztu egiten da, nik guztot askotan, xenofobia eta rasismoa.
Eta rasismoa, bai, zuk esan duzuna, ez da, jendeak askotan, ba, taberna giroan, edo kalean, komentariok oso arraz egiten ditu, ba, zertara etorri behar dute etorkin horiek kanpotikona, guri lanak entzera, ez da?
Bai, hori da.
Bai. Bueno, esan dugu, aurtengo notizia da, aurtengo udan Euskal Herrian pintadak agertu direla, Bilboko Basurto edota Santutxo auzoetan agertu dira, baita Iruñan eta Berriozarren ere, ez da?
Bai, bueno, aspalditik da biz, osea, udanetan egon dire, baina batez be pintada antzeko pintadak azkeneko urte tardian egon dira.
Zer diote pintada horiek? Esan dugu adiez horietako batean immigrazioa stop jartzen zuela, hori baino mezu gogorragoak ere ikusi izan dituzue pintada horietan, Unai?
Guzti hau hasi zen orain dela urte bete tardi, bueno, harinago eta lan agertu izan dira pintada fasistak, baina lelo honekin azkeneko urte tardian agertu dira, eta bai, batez ere immigrazioa stop diotenak izan dira. Eta gero ere agertu izan dira pankartak elkartasuna adieraziz Greziako fasistekin, amanezer doradoko fasistekin.
Aha.
Gutxi gara hori bai gogorragoak, bueno, gogorra dira berez, ez da baia. Ez gutxi gara onda berdinean, dioaz.
Ja. Esan duzu, beharra da ez dela mugimendu antolatu bat, baina badira hori ez da, gauza isolatuak.
Bai, bueno, guk argi daukagu zenbait talde badaudela Euskal Herritik, itzen ari direnak eta pintada hoien arduratzenak. Eta gero bere zolako erakunde edo alderdi potente bat, eba, bueno, badakigu saiatzen ari direla eratzen edo saiatu izan direla, baina gaur egun pintada hoien atzetik gukatzen ditugu bizpairu talde, bastakit, iru lau personezko osatutako taldea esango da.
Zuek hau guztia salatzen duzue bereziki sare sozialen bitartez, ez da, Unai?
Bai, hori da. Eta, bueno, guri heltzen diguen, bidaltzen dizkigute, bargazkiak edo, ba, ez dakit, igual, e-mailak, esan ez da, bueno, hau gertatu da nere herrian, edo ez dakit zer, eta guru, jendeak bidaltzen digun gauza horiek, ba, publikatzen ditugu. Beste gauza bat, ni konkretuki ez naz, sare sozialen kontuaren ardura daukana, eta badakit, batzutan ez ditugula publikatzen, ba, ez zaizkigun berriak horren inguruan. Ba, uste dugu, ba, gian izango dela, propaganda gehiek egitea, edo horrela, baina Baina bai, gu saiatzen gara guzti hori salatzen bai sare sozialetatik.
Sare sozialetan eta kalean ere bai?
Sare antifasista batez ere Bilbo inguruan eta egiten du lan, eta guk herri mugimenduko beste elkarteekin eta beste kolektiboekin harremana daukagu, eta bueno, bai, ba, salatzen dugu, eta edo saiatzen gara haiekin ekimenak egiten, eta horrela. Bai, baina batez ere sare sozialak erabiltzen ditugu, ba, ze oso jartzen handia daukate.
Galdetzen dizun kalekoa, ze berra da, kalean salatzea, zera nola pintada batzuk agertu diren, behar bada, bueno, horrek arazoak ekar ditzak edo, zuen segurtasuna arriskoan egoliteke edo ez da inbesterako?
Bai, bueno, ni personalki, bai, asko, hombre, behitik pentsetan duzu, ez da, ba, ez da, igual argazkietan agertzen bazara, edo zure aurpegia, edo, ba, gu gainera badakigu zenbait fascista argazkiak ateratzen egon direla, ba adibidez orain dela bi urte Bilboko aste nagusian egon ziren argazkiak ateratzen. Eta bueno, bueno, bai, arrisku hori beti dago, ez da, base, egon dira erasoak. Orain dela urte bete dorrela erasotu zioten Zurbaran auzoan gazte bati eta antzadanez ba fascistak izan ziren.
Bueno, zera, jarrera xenofobo hauek Europa osoan ari gara ikusten, hemen desberdintasun badago, ez dagoela alderdi politiko antolatu bat, ez da?
Bueno, bai, saiatu ziren askatasunaren alderdia, deitzen den alderdi bat sortzen, eta bueno, bere sortu zen, baina badirudi ez duela funtzionatzen, eta alderdi hori ba, da hemen bertan dauka Anglada, ez dakit badakizun, da,
Kataluniakoa, ez da?
Kataluniako alderdiaren ba, oinordekoa edo hemen Euskal Herrian izan da.
Zer gaude, okerrago, gauza hauetan, azken urte hauetan, okertu egin dira jarrera xenofoboak, pixka bat ez dakit etorkin gehiago etorrez ezkigulako?
No, nik ez dako ez dauzkat datuak, eta ez igual hori soziologo batek esan barku luke. Baina behintzet propaganda eta hori bai areagotu egin dela. Propaganda eta hori bai areagotu egin dela. Bai.
Bai.
Eta bueno, suposatzen dut, azkenean, ba, betikoa, oza, etorkinak etortzen dire, eta xenofobia badago, eta xenofobia sortu egiten da, berez etorkine dauzelako, ez dut esaten euren errua denik, ez da, baina etorkinak dauzelekoan beti sortu izan da xenofobia, broteak beti ez dira. Gehiago dugu gitxiago diren, ba, ez dakit,
Bueno, azkeneko hilabete hauetan asko hitz egiten dugu, zera, notizia asko entzuten ditugu errefuxiatuei buruz, ezta? Siriatik, Afganistandik Europara etorri nahi duten gizon eta emakumeei buruz, ezta? Gerratik ihesi datoz Europara eta askotan errezeloz begiratzen diegu, zoritxarrez etorkin hauei edo, bueno, gizarten zati bate begiratzen die. Ez genuke aztu beharko, zera, Unai, euskaldunak ere izan ginen errefuxiatu, adibidez, gerra zibilaren garaian, ezta?
Bai. Gutxi gora Euskal Herrian, Euskal Herritik 15.000 eta 20.000 pertsonen artean ihes egin behar izan zutela. Eta, bueno, errefusatzera joan zirela beste leku batzutara, bai.
15.000, 20.000 lagun, gerra zibila zizenean, ez da?
Bai, hori da. Bai. Bueno, gerra zibila osotik, gero ja Bilbo jaustear zegonean, bebai, ba, azkeneko itxasontziak, batez ere azkeneko itxasontziak, bai, ba, irten ziren bai Santurtzitik erbestera bai.
Horregatik asmatu duzu esaldi bate olelo bat esaten duena geu ere izan ginen errefuxiatuak.
Bai, hori da.
Bueno, eta gero, pixka bat hilabete hauen edo azken aldiko kronika egiten hasita, futbolean ere ematen dira jarrera xenofoak eta razistak, eta horren dela gutxi notizia izan da, nola aurtengo futbol liga hasi eta lehendabiziko partidan, El Molinon futbol zelaian Klos Gomez paile jaunak partidaune batez eten behar izan zuen, Atletikeko Iñaki Williams jokalariaren kontrako kantu arrazistak entzun zirelako, ez da?
Bai.
Era, bai, ze analizia egiten duzu horrelako gertaera baten berri izaten duzunean?
Bueno, normala da, base, Espainiar futbol zelaietan, ba, ultrasku indarrak antolatuta da, ze futbol zaleen artean, badakigu hori, ba, ez dakite, ba, da, ultrasur frente atletiko eta guzti hauek, ba, askotan, be ikur fasistak ateratzen dituzte zelaieta, bueno, gaur egun igual pizka zailagoa da, bai, orain gutxi arte ateratzen zituzten ikur hoiek zelaira, eta gero bestalde batetik ba, euskal pertsonen aurkako erasoak egon dira eta talde hoien bitartez izan da. Eta bai, arrunta da holako zuzer egotea, bai.
Ja, ze uste duzu, oraindik ere asko zareko gorrago hartu beharko lituzketela jarrera hauek bai klubek, bai ligak, bai futbolak?
Baina, bueno, azken finean gorrota zabaltzen ari dira, ezta? Baina nik bez ez dut uste boterearen aldetik edo sistemaren aldetik gaur hori haien aurka ekiten denik, bazen batez ere impunitate asko daukate. Estatu Espainolan gaur egun jarraitzen dute izaten impunitate asko talde ultraeskuindarrak, eta ez dute esaten nik, osea, esaten dute adibidez, el movimiento con la contra la intolerancia, usted toca la escena,
bai.
Madrileko erakunde hori, ez da batez ere eskerteri dautzaia edo antisistema edo dakiz zer, eta berak salatzen du, ba, talde fasistaren nahiko impunitatea daukatela. Osa, ez dugu esaten gu.
Bai, adibidez, futbol partida batean, epaileak entzungo balitu zera horrelako joak, besterik gabe, eten, moztu egin beharko luke partida, eta bertan berautzi suspenditu.
Bai, bueno, ez dakit, ni endaz, futbol salea gaur egun, bueno, futbola gustatzen zait, baina ez duz jarraitzen asko futbola, eta bai, printzipioz uste dut gaur egun legalki hori permititu hori egin behar dela edo egin beharko luketela epaileek.
Bertan bera utzi suspenditu.
Eso es, bueno, ez dakit suspenditu edo bentsete neurriak hartu beharko lituzke, ezta? Mm-hmm. Legean jartzen du arrazakeria eta delitu bat dela edo bueno, arrazakeria edo jarrolako jarrerak salatu egin behar direla, ezta.
Bueno, hotxe egin diogu sare antifasistako Unairi, ba, hortxe, sare antifasista plataformako Unaik egin digun analizia, eta lehen esan dugun bezala, oraindik ere gure artean badirela jarrera xenofoboak eta hoiek salatzen dabil aipatutako plataforma hau. Unai, eskerrik asko, gurekin egotagatik.